สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Just Keep Buying โดยนิกแมคจูลีเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนเชิงข้อมูลที่มุ่งตอบคำถามสำคัญว่าคนทั่วไปควรออมเท่าไรควรลงทุนเมื่อใดควรถือเงินสดหรือซื้อสินทรัพย์และควรรับมือกับตลาดตกอย่างไรเด่นของหนังสือคือการไม่พึ่งคำแนะนำแบบความเชื่อแต่ใช้ข้อมูลตลาดย้อนหลังสถิติและเหตุผลเชิงความน่าจะเป็นเพื่อเสนอแนวทางที่ทำได้จริงสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวแก่นของหนังสืออยู่ที่แนวคิดว่าการซื้อสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอมักดีกว่าการรอจังหวะสมบูรณ์แบบผู้ฉะนั้นหนังสือไม่ได้พูดถึงการลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงการออมรายได้การใช้จ่ายบ้านเงินเฟ้อความเสี่ยงและเป้าหมายชีวิตเข้าด้วยกันน้ำเสียงของหนังสือกระชับอ่านง่ายและเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหลักคิดชัดเจนโดยไม่ต้องเรียนทฤษฎีการเงินซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการซื้อสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอสำคัญกว่าการจับจังหวะตลาดแนวคิดหลักของหนังสือคือถ้าคุณมีเงินพร้อมลงทุนการทยอยซื้อสินทรัพย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมักเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลมากกว่าการรอให้ตลาดลงแมคจูลีใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนการถือเงินสดไว้เพื่อรอจังหวะจึงมีต้นทุนแฝงเพราะเงินอาจไม่ได้ทำงานในช่วงที่ตลาดปรับขึ้นประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าตลาดไม่มีความเสี่ยงแต่หมายความว่าความเสี่ยงจากการไม่ลงทุนก็มีอยู่จริงเช่นกันหนังสือจึงเสนอให้เปลี่ยนคำถามจากจะซื้อเมื่อไรดีเป็นจะสร้างระบบซื้ออย่างสม่ำเสมอได้อย่างไรผลเชิงปฏิบัติคือการลงทุนอัตโนมัติช่วยลดอารมณ์ลดความลังเลและทำให้ผลลัพธ์ขึ้นกับวินัยมากกว่าการคาดการณ์นี่เป็นคำแนะนำที่เรียบง่ายแต่มีพลังเพราะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาไม่มีข้อมูลพิเศษและไม่ต้องการแข่งกับมืออาชีพในตลาดประเด็น2การออมควรถูกมองคู่กับรายได้ไม่ใช่แค่การตัดรายจ่ายหนังสือเสนอกรอบคิดสำคัญว่าช่วงชีวิตทางการเงินของคนเราไม่ได้มีคำตอบเดียวเรื่องการออมสำหรับคนที่รายได้ยังน้อยการพยายามประหยัดทุกบาทอาจช่วยได้จำกัดเพราะฐานรายได้เล็กทำให้เงินเหลือเก็บไม่มากในช่วงนี้การเพิ่มทักษะเพิ่มรายได้และสร้างความสามารถในการหารายได้อาจให้ผลระยะยาวมากกว่าการลดกาแฟหรือความสุขเล็กน้อยแต่เมื่อรายได้สูงขึ้นอัตราการออมจะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะส่วนเกินสามารถแปลงเป็นเงินลงทุนได้เร็วแมกจูลีจึงไม่ได้บอกให้ละเลยการประหยัดแต่เตือนว่าไม่ควรมองการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องตัดรายจ่ายอย่างเดียวตุผลคือการสร้างความมั่งคั่งต้องใช้ทั้งส่วนต่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายและผลตอบแทนจากสินทรัพย์หากเน้นประหยัดมากเกินไปโดยไม่เพิ่มรายได้เพดานการเติบโตจะต่ำแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินที่เน้นความเคร่งครัดเพราะมองเงินออมเป็นผลลัพธ์ของระบบชีวิตและอาชีพไม่ใช่แค่ความอดทนส่วนบุคคลประเด็น3เงินเฟ้อและการถือเงินสดทำให้การลงทุนเป็นความจำเป็นระยะยาวแมคจูลีเน้นว่าเงินสดให้ความปลอดภัยในระยะสั้นแต่ไม่ใช่ที่พักถาวรของความมั่งคั่งผลสำคัญคือเงินเฟ้อซึ่งค่อยๆลดกำลังซื้อของเงินโดยที่ผู้ถือเงินอาจไม่รู้สึกทันทีการฝากเงินไว้เฉยเฉยอาจดูไม่มีความผันผวนแต่ในเชิงมูลค่าจริงเงินกำลังเสื่อมลงเมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นหนังสือจึงอธิบายว่าสินทรัพย์อย่างหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้มีบทบาทในการรักษาและเพิ่มกำลังซื้อระยะยาวประเด็นนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ลงทุนโดยไม่มีกองเงินฉุกเฉินแต่แบ่งหน้าที่ของเงินให้ชัดเงินสดควรใช้สำหรับค่าใช้จ่ายระยะสั้นเหตุฉุกเฉินและเป้าหมายที่ใกล้มากส่วนเงินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในเร็วนี้ควรถูกส่งไปทำงานในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความผันผวนทั้งหมดแต่คือการจัดเงินให้เหมาะกับเวลาความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ประเด็น4การใช้จ่ายอย่างตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งที่ดีหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือมีความสมดุลคือแมคจูลีไม่ได้มองความมั่งคั่งเป็นการสะสมตัวเลขให้มากที่สุดเขาให้ความสำคัญกับการใช้เงินกับสิ่งที่เพิ่มคุณภาพชีวิตเช่นสุขภาพประสบการณ์ความสัมพันธ์ความสะดวกสบายที่มีความหมายและเวลาที่ได้กลับคืนมาผลคือเงินมีคุณค่าเพราะมันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่เพราะตัวเลขในบัญชีสูงขึ้นอย่างเดียวหากคนหนึ่งออมและลงทุนอย่างเข้มงวดจนไม่กล้าใช้เงินเลยเขาอาจกำลังเพิ่มความมั่นคงทางการเงินแต่ลดผลตอบแทนทางชีวิตอย่างไรก็ตามหนังสือไม่สนับสนุนการใช้จ่ายตามอารมณ์แนวคิดที่แท้จริงคือควรลงทุนอย่างอัตโนมัติและมีวินัยก่อนแล้วใช้เงินส่วนที่เหลืออย่างรู้ตัววิธีนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดเวลาใช้เงินเพราะเป้าหมายระยะยาวยังเดินหน้าอยู่ ุมมองนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ติดกับดักระหว่างความกลัวจนไม่กล้าใช้กับความฟุ่มเฟือยจนไม่เหลือเก็บประเด็นสุดท้ายกดง่ายๆจากข้อมูลช่วยตัดสินใจเรื่องบ้านพอร์ตและความเสี่ยงหนังสือไม่ได้หยุดที่คำแนะนำว่าให้ลงทุนต่อเนื่องแต่ยังอัธยายามตอบคำถามการเงินที่คนทั่วไปเจอจริงเช่นควรซื้อบ้านหรือเช่าควรลงทุนเงินระยะสั้นอย่างไรควรรับมือกับตลาดตกแบบไหนและควรกระจายสินทรัพย์เพียงใดจุดร่วมของคำตอบเหล่านี้คือการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างกฎจำง่ายแทนการปล่อยให้ความรู้สึกนำทางตัวอย่างเช่นการซื้อบ้านไม่ควรถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ดีเสมอไปเพราะมีต้นทุนธุรกรรมค่าดูแลความเสี่ยงจากการย้ายที่อยู่และความไม่คล่องตัวในด้านพอร์ตลงทุนหนังสือให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงและระวังการเลือกหุ้นรายตัวที่ต้องใช้ความสามารถสูงกว่าที่คนส่วนใหญ่มีประโยชน์ของกฎเชิงข้อมูลคือมันไม่จำเป็นต้องแม่นทุกกรณีแต่ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยเฉลี่ยหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดใช้งานได้จริงมากกว่าสูตรลงทุนที่อ้างว่าจะชนะตลาดเสมอโดยสรุปจัดคลิปใบอิงเหมาะกับผู้เริ่มต้นลงทุนคนทำงานที่มีรายได้ประจำและผู้อ่านระดับกลางที่ต้องการตรวจสอบวินัยทางการเงินของตนเองด้วยข้อมูลมากกว่าความเชื่อประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยจัดลำดับความสำคัญระหว่างการเพิ่มรายได้การออมการลงทุนการถือเงินสดและการใช้จ่ายเพื่อชีวิตที่ดีผู้อ่านจะได้หลักคิดที่นำไปใช้ได้ทันทีเช่นการลงทุนอัตโนมัติการไม่รอจับจังหวะตลาดการแบ่งเงินตามระยะเวลาและการใช้กฎง่ายๆเพื่อลดความสับสนในการตัดสินใจในเชิงปัญญาหนังสือฝึกให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับคำแนะนำทางการเงินที่ฟังดูถูกต้องแต่ไม่มีหลักฐานรองรับเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือความกระชับการใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างเป็นระบบและน้ำเสียงที่ไม่สุดโต่งมันไม่ใช่หนังสือสอนรวยเร็วไม่ได้ขายเทคนิคซับซ้อนและไม่ได้บอกให้ประหยัดจนชีวิตแห้งแล้งความแตกต่างสำคัญคือมันมองการสร้างความมั่งคั่งเป็นระบบระยะยาวที่ต้องทำซ้ำได้เข้าใจง่ายๆและอยู่ร่วมกับการใช้ชีวิตจริงได้สำหรับคนที่ต้องการแนวทางลงทุนที่เรียบง่ายแต่มีเหตุผลรองรับหนังสือนี้เป็นฐานความรู้ที่แข็งแรงและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนนิกมาร์กิวลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่